Hallo og velkommen til Rosa Beglas. Hei Gro.
Hei hei Cecilia.
Hvordan går det I dag?
Jo, I dag går det veldig bra. Jeg skal jo spille inn en podcastepisode, og det jo alltid så gøy å være her I studioet med deg, Cecilie.
Like så, Gro.
Takk for det.
Det blir en bra dag med oss I studiet. ja.
Og det får vi håpe at du som lytter også syns, da.
Hva tema har vi valgt I dag, da, Gro?
I dag så skal vi snakke om karboksylsyra og derivater av karboksylsyra. Vi skal ikke snakke om absolutt alle derivatene som finnes, vi skal begrense oss litt der. Men som en liten sånn introduksjon så kan jeg si litt om at vi skal snakke om hvordan karboksylsyra bygd opp, og vi skal snakke om navnsetting av karboksylsyra. Vi skal snakke litt om de fysiske egenskapene, litt om, ja... syntese, reaksjoner som omhandler karboksylsyra, og så da til slutt litt om karboksylsyrederivater, og da det spesielt ester vi skal snakke om.
Ja, det skikkelig fine molekyler det her, kjenner
jeg. ja, det det, vet du. Så da, Cecilie, jeg lurer på om du kan si litt sånn generelt om hva karboksylsyre Hvordan klarer vi å kjenne igjen at vi holder på med karboksylsyre?
Yes, det kan jeg. For det første så har vi sett på at vi har litt forskjellige funksjonelle grupper når det gjelder stoffklasse. Og her jo ingen unntak her heller. Karboksylsyra jo en virkelig flott funksjonell gruppe, bestående av en terminal karbonylgruppe og en terminal OH-gruppe. Så får denne her karbonet så holder det på en dobbeltbinding til et oksygen I ene retningen, og en enkeltbinding til et oksygen og et hydrogen I den andre retningen. Så vi både en karbonylgruppe og en OH-gruppe, som plassert av terminalt, altså I enden av molekylet. Ja, det her jo en veldig spennende gruppe. Nå har jeg skjønt at vi bruker ordet spennende veldig ofte.
ja, vi gjør visst det. Hva kan det ha seg det da, tror du?
Men det her jo faktisk den funksjonelle gruppa som har den høyeste prioriteten av det alle. Så det her jo det mest spennende, det mest interessante.
her må du begrense deg litt, Cecilie.
Ja, jeg må utvide ordvalget her litt.
ja. Skal du låne noen ord?
Har du et annet bedre ord for spennende?
Ja, den jo litt, tja, hva vi skal si da? Den jo litt dominerende, men på en fin måte da.
ok, den her dominerende, men på en litt fin måte. Gruppa da noe av det mest...
Du sier vel ikke det, nei? ja, nå jeg spent på fortsettelsen.
Altså, det jo så spennende som du kan få det.
ja. Det jeg tror du prøver å si da, det at den har høy prioritet, den har høy rang, den rager liksom over alle de andre funksjonelle grupperne når det gjelder prioritet, når det gjelder denne hovedkarbonkjeden. Og så har det jo litt med å gjøre også det at han sitter på en ende faktisk, for det går ikke an å binde seg videre derifra. Så da har vi kommet liksom til endestasjonen. Det kan selvsagt være en på hver ende av molekylet, men vi liksom på endestasjon. Og da har den fått aller høyest prioritet av dem alle. Tenk deg, dronninga av organiske molekyl, ja, eller kongen.
Det jo nesten litt kongelig, rett og slett.
Ja.
Og vi har pimpet opp et karbon så godt vi kan gjøre. Vi har kastet både en karbonylgruppe og en OH-gruppe, og så kan vi ikke pynte et karbon med.
Nei, sant. Det jo ikke så mye mer det går an å putte på.
og da jo armene til karbonet fullstappet, for den jo forbundet med noe videre også. Eirene alkylgruppe. Så ja, nei, det her det flotteste en kan få det altså for et karbon. Den det rett og slett, ja.
Helt supert. Da så det for dere. Denne karbonylgruppa denne svære krona på toppen, og så har den dette flotte armbåndet som OH-gruppa på siden, og så har den karbonkjede på andre siden, og det liksom diamantkjede da, ja, som henger på.
Utsmykker du kan få det.
Ja.
I forhold til navnsettingen av det her da, så vil jo navnsettingen bære preg på at vi har en høyt prioritert gruppe, så vi vil, igjen så handler det om å finne lengste hydrokarbonkjede, eller alkylgruppa, nummerere karbonene I denne kjeden her, og uansett hva som til stede, så vil karboksylsyregruppa være topp prioritet. Så vi nummererer deretter. Selve formelen på navnsettingen er alkylgruppe pluss syre. Vi skal ha syreending. Og det som er også flott med det molekylet her, er jo at den har jo et hydrogen som er festet på et oksygen. Så det her er jo også grunnen til at det heter syre, og det er rett og slett for at den kan gi fra seg et proton og fungere som en syre. I tilfelle at det er et skikkelig spennstig karboksylsyre, og at du har flere syregrupper, altså du har flere det her COOH-grupper til stede, så må vi også huske å få med at vi har da flere til stede. Så hvis du har to, så blir det da disyre. Hvis du har tre, blir det trisyre. Men også litt avhengig av hva annet som er til stede i molekyler da. For det her skjer en måte gøye ting altså.
Ja, det gjør det. Absolutt. Men for å se det sånn da, det der er jo den enkle navnsettingen, og karboksylsyre, det har jo eksistert sånn som alle andre stoff, men folk har vært litt mer bevisst på dem i årtida, så det finnes veldig mye triviale navn. Vi kan jo for eksempel nevne at metansyre er det samme som maursyre. Noen har kanskje gått i skogen og kjent på den der pissemøren som det svir ganske godt, og det er jo syre som gjør at det svir da. Og etansyre er jo samme som eddiksyre. Eddik er jo eddiksyre, det er jo da bestanddelen i eddik. Det er bare rett og slett fortynnet eddiksyre. Den vi bruker i husholdninger, så det er veldig mye trivial navn. Og så i tillegg da, så er det jo av og til at man får litt sånn rare molekyl kanskje, hvor man har en syklisk forbindelse, og så er det festet på i syregruppe. Nå tenker jeg ikke på bensenring, nå tenker jeg bare på en ringstruktur som har en syregruppe koblet på. Og da skjer det noe rart med navnsettingen, for da skal ikke vi kalle det bare syre lenger, da skal vi kalle det karboksylsyre. Så hvis at vi for eksempel har en ring da, som består av fire karbon, da er det egentlig en cyklobutan, og da sier vi det. Da sier vi cyklobutan karboksylsyre som en gjeng. Så hvis en syregruppe sitter på en ring, samme hva type ring det er, bortsett fra bensinringen, da sier vi karboksylsyre som ending. Jeg vet ikke om dere husker tilbake fra forrige podcastepisode, når vi snakket om aldehyda for eksempel. Hvis vi hadde en syklisk struktur, og så hadde vi en aldehydgruppe koblet på, så sa vi for eksempel cyklobutan karbaldehyd. Men hvis det er syregruppe, så blir det da cyklobutan karboksylsyre. Så det henger litt sammen disse her to. I tillegg, hvis vi har en bensenring, da blir det en annen type navnsetting. Da sier vi rett og slett enten bensensyre, også brukt bensosyre. Så begge dem er egentlig akseptert i navnsetting.
Ja, det er gøy å trikse og mikse og gjøre molekylene litt mer avansert, bare sånn at dere får sett litt mer avansert navnsetting også.
Ja.
Og det er jo noe som i hvert fall dine studenter er borte i en del. Mine er litt mer enkle organiske molekyler, men det er gøy å ta det litt mer ut.
Ja, det er jo det. Men så er det jo ofte sånn da, som jeg sa, at det er så mye trivial navn i den gruppa her. Så hvis at man har for eksempel to syremolekyl koblet på, sånn som hvis man har etandisyre, så bruker man heller å kalle det oksalsyre for eksempel. Er det tre karbon i rekka og et syremolekyl i hver ende, så er det malonsyre fra epler. Den er jo litt syrlig og god. Og der har vi da malonsyre. Og melkesyre er jo en av dem, for eksempel, eller sukkinat fra rav og så videre. Så bare vær obs på det at det er masse trivial navn.
Et annet eksempel her er jo smørsyre, altså butansyre, som har en ubehagelig lukt.
Mildt sagt, kanskje.
Det er lukta av, ja, heter det fotsvette?
Ja, kanskje det. Det er litt sånn fotsvettelukt, men hvis noen av dere har vært med på rundballelaging, skulle jeg si, i landbruket, eller silo eller sånn, så tilsetter man jo ofte smørsyre da, for å bevare det eller konservere graset, og det lukter ganske så pyton.
Ja. Men det er også lukten av parmesan. Så fra fotsvette til silo til parmesan.
Ja, sant. Og det der spiser vi. Frivillig.
Ja, ja. Men det som vi altså ser her er jo at mye av disse karboksylsyrene blir jo brukt til mat og til rengjøring. Og klart, hvis vi dykker inn i biokemien i kroppen vår, så har vi for eksempel sitronsyre, som er en viktig bestanddel av metabolismen vår. Du har jo sitronsyresyklusen, der sitronsyre, altså en karboksylsyre, inngår. Men den heter litt ganske langt navn, så den tror jeg vi bare omtaler som sitronsyre.
Ja, tenker det høres veldig greit ut.
Men den et eksempel på en syre som har da tre sånne her karboksylsyre, funksjonelle grupper. Så den ganske stilig, så jeg anbefaler at dere googler den. I tillegg så har jo den et eget E-stoffnummer, altså E330. Så det gøy.
Jeg kan si litt grann bare om nå når vi holder på å snakke om generelle strukturer og navnsetting, at du kan si litt grann om karboksylsyre-derivater nå, hva det for noe. Fordi at det handler om at man, hvis dere tenker dere at dere i utgangspunktet har en karboksylsyre, men så fjerner dere for eksempel OH-gruppa og putter på noe annet, eller dere fjerner hydrogenet og putter på noe annet. Så at på OH-gruppa til karboksylsyre, hvis vi fjerner hydrogenet, så putter vi på en alkylgruppe i stedet, da har vi fått annet en ester. Så det bare at man opprinnelig tenker det som en karboksylsyre som har fått knyttet til noe annet enn for eksempel H-en eller OH-gruppa. Da har man et karboksylsyre-derivat.
Og akkurat denne reaksjonen som du beskriver deg, som produserer ester fra karboksylsyrealkohol, den synes jeg så romantisk.
Synes den romantisk?
Den skikkelig romantisk. Altså, det her en kondensasjonsreaksjon. Det to molekyler, litt mindre molekyler, altså du har karboksylsyre og du har alkoholen. De møtes og former da et band sammen. De to mindre molekyler, så slår de seg sammen til et større molekyl, men da med å offre en bit av seg selv. Alkoholen, den offrer jo definisjonen på seg selv, altså OH-gruppa, den forsvinner ut, mens den royale karboksylsyra, den offrer hydrogenet sitt. Og det her spalter jo av vatten, som gir navnet til kondensasjonsreaksjon. Og så hever det et større molekyl, som den flott ester. Et eksempel på en kondensasjonsreaksjon reaksjonen der butansyra, altså den smørsyra som vi snakket om i sted, så at den møter da etanolmolekyl, så bonder det sammen med å spalte av litt vatten, og får et flott nytt produkt som da etylbutanat. Og legg merke på navnsettingen på esterene her. Vi navnsetter det som var resten av alkoholgruppa først, så kommer det som kommer fra karboksylsyra, og så har vi at-ending. Og da vet vi at vi har en ester. Og det her er jo, altså husk at vi hadde smørsyre som er lukten av silo og parmesan og fotsvette og ja, tåfis og ja. Og så har vi etanol som ja, de fleste har et eller annet forhold til. Og så får vi produsert en nydelig ester som da lukten av jordbær, banan og ananas. Så det her viser jo bare at du får jo et helt annet produkt enn hva du hadde i utgangspunktet, og det fine med kjemiske reaksjoner da, om det fine produkter du kan få.
Ja, det var egentlig helt utrolig. Men det var litt artig at du snakket om det med kjærlighetsforholdet da, fordi at det klart at her jo en litt kompleks reaksjonsmekanisme, men jeg tror faktisk jeg kan bare gå inn på den nå, før vi begynner å snakke om fysikalske egenskaper og sånn. Fordi at den initiert av tiltrekking, den her reaksjonen. Ja. Og det er ikke tiltrekking mellom karboksylsyre og alkoholen, hvis man tror det. Det er faktisk ikke det som er utgangspunktet. Men det som er utgangspunktet er at man må ha en syrekatalysator til stede, altså H+. Man må på en måte ha et eller annet som inneholder mye H+, for å initiere reaksjon. Det som er med H+, det er at den leter så veldig etter noe som er negativt. Den er liksom bare sånn, wow, hvor kan jeg finne noe som er negativt? Jeg har lyst til å binde meg til noe som er negativt. Og da, vet du, så treffer den denne karbonylgruppa. Og karbonylgruppa, som består av et karbon med dobbeltbinding til oksygen, i dobbeltbindinga er det 4 elektroner som er negativt ladd. Og rundt oksygenet så er det attpå til 4 ledige elektroner som ikke deltar i binding, som også er negative. Så er det masse negativ energi som det her H+-en har lyst å ha tak i. Så det H+ gjør, det er at det bare smukker bort til det oksygenet, og så brytes dobbeltbindinga opp, og så binder den, eller den gjør jo egentlig ikke det i det første trinnet. Den bare tiltrekkes mot dit, men da skjer det jo et eller annet med ladningsforholdet, altså det er litt sånn uheldig dette her. Så da ønsker egentlig oksygenet å bryte den dobbeltbindingen, for da kan jo den egentlig få en fullstendig binding til OH. Og OH-binding er jo på en måte en grei binding, skulle jeg si. Den kan jo fungere. Og det som skjer da akkurat når den bindingen brytes, da blir karbonylkarbonet så positivt ladd at den trenger å stabiliseres på en eller annen måte. Og da kommer alkoholen med sitt oxygen som har fyra lediga elektroner som också är negativt ladd. Så för att dessa stora orbitalballongerna med negativ energi som då tilltrekkes karbonylkarbonet och fäster sig då på undersidan av det karbonet samtidigt som dubbelbindningen bryts upp. Så det är tilltrekning som initierar detta här första trinnet. Och det som sker då det är att det blir lite crowded då runt oxygenet till alkoholen för det att då är ju oxygenet bundet till karbonet som syra hade och så är det ju bundet till alkylkedjan som det själv har och så är det bundet till hydrogen och då blir det positivt ladd. Så det som sker då det är ju bara att hydrogenet går ut. För då har vi fått dannat en förbindelse som faktiskt är neutral. Så den kunde ju egentligen strängt haft fungerat den sån som den var. Men så är det det att man måste passa på att det är mycket H+ till stede. För att dessa H+ de är på en måte bara desperat efter att finna ett eller annat de kan reagera med. Och i och med att vi frier också en H då, från det alkoholen som fäster sig på så är vi på en måte regenerert syrekatalysator så den är ju lika aktiv som den var i starten. Så den letar ju ett eller annat negativt. Nu är det inte någon karbonylgruppa igen att finna. Men den finna, det är två OH-grupper som är kopplat på molekylet. Och OH-gruppen, där är det ju ett oxygen som har fyra lediga elektroner. Och då går man bara till ena OH-gruppen så bara smuckas det på där. Och då får du ett oxygen som det är två hydrogener kopplat på i tillägg till att det är kopplat till den här sammansatta förbindelsen. Men det är bara det att hvis den lurer sig ut ett oxygen som har fästat två hydrogener på sig. Blir jo til et vannmolekyl. Så da er jo det kjempegunstig egentlig hvis den kan danne vann. Så da går vannet ut, men da er det plutselig bare tre bindinger rundt oksygen, og det er jo ikke noe særlig gunstig. Så det som skjer da, det er rett og slett bare at dobbeltbindinger fra oksygen til karbon gjendannes. Så da dannes det dobbeltbinding der igjen, vannet går ut. Og det eneste som er igjen da, det er at på det oksygenet hvor det blir dannet i dobbeltbinding, så henger det jo fast et hydrogen. Men hvis det går ut, så får man en neutral forbindelse. Og da har man regenerert syrekatalysatoren fullstendig. Og da har man fått denne ester. Men husk det at vi har fått regenerert syrekatalysatoren. Den vil jo være kjempeaktiv og leit etter noe negativt igjen. Så vi må alltid sørge for at vi gjør et eller annet sånn at reaksjonen ikke reverseres. En av måtene vi kan gjøre det på, det er å fjerne vannet fra reaksjonen. For hvis vi tar ut vannet fra reaksjonen, så greier ikke reaksjonen å gå tilbake. Så vi är avhängiga av att ha dessa här trinnarna kvart eneste trinn för att den ska kunna gå tillbaka.
Alltså det är lite gøy att du har en reaktion som är så het. Alltså tillträckningen är så het att det får dampa vatten av reaktionen här och så kan vi fjärna vatten och så bara fortsätter det.
Ja.
Så det är en ganska stimig reaktion det här.
Ja, det är det alltså. Men husk att den är initierad av tillträckning. Så jag är säker på att vi ska huska det första trinnet att H+ letar efter något som är supernegativt och att karbonylgruppen är supernegativ på grund av dessa åtta elektroner med negativ laddning. Och att dubbelbindningen då brytes så må ju ett eller annat fäste sig på för att inte få ett karbokation och då är det oxygenet som knyter sig på för det är också tilltrekket av något som är positivt. Så det kan ju verkligen komplext att sätta upp den här reaktionen men pröv bara att tänka plus och minus är så tilltrekket av varandra alltså. Så ja, förenkla det ner till det.
Ja.
Så går det mest bra.
Plus och minus det är fort det mycket gøy sammen.
Ja, det är fort mycket gøy sammen.
Ja.
Ska vi snacka lite om de fysikalska egenskaperna till syran?
Ja, det kan vi.
De fysiska egenskaperna till karboxylsyran är ju ofta att de har obehaglig lukt, speciellt de som har låg molekylvikt. Man kan ju liksom tänka sig att hvis eddiksyra då hade två karbon i räcka, ingen kan väl egentligen påstå att eddik luktar jättegott. Alltså det är möjligt att det är grejt att lukta på hushållningseddik, men det är ju 7% eddiksyra då, så det är ganska förtinna. Men hvis man luktar på koncentrerad eddiksyra, då river det i nasen. Då är det sån man får lite bakoversvej och öppnar alla tättekanaler i alla fall.
Ja, det anbefaler vi heller inte av HMS och hårsakar rätt.
Nej, absolut inte. Så de har ofta lite sån obehaglig lukt och de med låg molekylvikt de är polare som gör att de kan danna hydrogenbindningar som igen förer till höga kokpunkt så att de kan vara i vätskeform vid rumstemperatur. Och så kan de också danna dimer. Alltså det betyder egentligen bara att karbonyloxygenet kan danna en hydrogenbindning till hydrogenet i OH-gruppen på en annan syremolekyl. Så OH-gruppa både over og under, da, hvis jeg kan tenke dere at karbonylgruppa på den ene syra danner hydrogenbinding med OH-bindinga på den andre syremolekylet, og OH-gruppa på det første danner da en hydrogenbinding til karbonylgruppa til det andre syremolekylet. Og da får vi det som heter dimer.
Eller dimer på norsk.
Ja. Jeg vant til å kalle det dimer, men det kan godt hende at vi sier dimer. Sier vi det? Ja, kanskje vi sier det. De fire første syrene er fullstendig blandbare med vatten, men etter hvert som karbonkjeden vekst, så avtar løsligheten betraktelig. Og det handler jo litt om at syremolekylene blir jo da større, og de opptrer jo ikke som sånne lange kjeder, de kveiler seg jo sammen, og da blir de aktive grupperne som funksjonelle grupper er litt sånn pakka inn, og da er det litt vanskeligere å komme til da. Ja. Og ofte så ser vi jo det at fra cirka, ja... si fire karbon i rekka, det litt ettersom da, men og utover, ettersom størrelsen vekst, så kaller vi det faktisk for fettsyra. Og det har vel de aller fleste hørt noe om.
Ja, de fleste har det vel også, vil jeg påstå.
Ja, vi får håpe det faktisk.
Det har blitt litt vanskelig med egentlig all hjerneaktivitet og nerveceller, og nei, fett trenger vi.
Ja. Ja, så karboksylsyra, det faktisk også fettsyra, og karbonet ved siden av syregruppa kalles for alfa, neste kalles beta, og karbonet på motsatt siden av syregruppa i enden kalles for omega. Noen har sikkert hørt om omega-3 fettsyra for eksempel, og det kommer av det her da, den navnsettingen. Og vi har jo forskjellige grupper av fettsyra. Vi har de kortkjeder, og de er ofte endeprodukt til bakterier sin metabolisme i tarmen vår. Og så har vi de langkjeder, det er de fra 16 karbon i rekka eller mer. Og de er uløselige i vann, men de er bundet opp som esterifiserte komplekser eller triglyceroler, eller ikke esterifiserte kompleks bundet albumin, og det der hørtes litt komplisert ut. Men det handler om da, at vi lagrer fettsyra i gjerne sånn monodi- eller triglycerida i kroppen vår. Og hvis dere tenker på glycerol, som en alkohol, det tre karbon i rekka, og på hvert karbonmolekyl så det en OH-gruppe. Hvis vi fjerner H-en da, fra for eksempel to av de her OH-gruppene, så kan vi binde på to fettsyra. Fjerner vi tre, altså H-en på alle tre OH-gruppene, så kan vi begynne på tre fettsyra, og da har vi fått et triglycerid.
Da får vi så her fine esterbindingene.
Ja!
Her, jeg er vant til å kalle det osobindinger, for det en karbonylgruppe, og så karbon i karbonylgruppa videre forbundet med et enkelt oksygen. Så det blir sånn osogruppe.
Ja, det var jo en fin måte å si det på. Ja. I tillegg da, så har vi klassifiserer også fettsyrene i mett, enumetta og fleirumetta. Dere har sikkert hørt om umetta fettsyre og metta fettsyre og så videre. Og metta fettsyre, det betyr at det inneholder ingen dobbelt- eller trippelbindinger, så det kun enkeltbindinger imellom karbonene i den karbonkjeden som knyttet til syregruppa. Da. Hvis det enumetta, så inneholder karbonrekka en dobbeltbinding, og den fleirumetta, så inneholder den flere dobbeltbindinger. Og for oss da, sånn helsemessig sett, så det vel mest gunstig med de umettet fettsyra kontra de mettet fettsyra, som man ofte finner sånn transfett og sånn.
Men man trenger gjerne også litt mettet fettsyra, og spesielt hvis vi bor på litt kaldere klima, så det lettere å pakke det litt mer ihop, og det litt mer beskyttende for cellene i kaldere klima. Så man trenger litt, for eksempel kolesterol, da, hvis du bor litt, på litt kaldere plasser.
Ja, sant. Og det var jo litt interessant det du sa om det der med å få pakket bort fettsyrene, fordi at se for dere, når det bare enkeltbindinger, så jo egentlig det dreibare bindinger. Altså du kan dreie atomer rundt enkeltbindinger. Men har du dobbeltbinding, så låser det strukturen. Så da får den en litt sånn låst form rundt dobbeltbindinger. Og det jo det som gjør at det litt vanskeligere å pakke, og den får en bestemt form da. Gjerne litt sånn bøyd form, eller i en sånn transform. Skulle du si at armene peker i hver sin retning.
Ja, nå blir Gro litt sånn cheerleader her. Ja. Og husk at hvis vi ser på cellene våre, så har jo vi masse fettstoff i cellmembranen vår som omslutter alle cellene. Så derfor er denne her pakkingen litt viktig med tanke på hvor godt beskyttet cellene er der, rett og slett.
Ja, og så må vi også tenke på at hjernen vår består jo en veldig høy andel fett. Det er jo rett og slett bare en stor fettklump. Så vi er fullstendig avhengige av fett. Det er en misforståelse at vi aldri skal ete fett, for det trenger vi jo.
Ja, men gjerne en riktig type fett da.
Ja, riktig type og riktig mengde kanskje.
Ja, det, mengde også er veldig viktig.
Ja. Nå, når at vi snakker litt om fysiske egenskaper til syre, og da er det egentlig litt naturlig å snakke om syreegenskapen også, fordi at det heter jo syre, da det jo lett å tenke at det her jo knallsurt, og det kjennes jo sånn ut når pissebarn pisser på oss. Men det faktisk ikke så forferdelig sure syre, altså. De bare litt surere enn alkohol. Så hvis man har testet med et pH-meter eller en pH-stiks eller noe sånt på karboksylsyrene, så de faktisk ikke så innmari sure. Og det jo fordi at i seg selv så de i en ganske stabil form. Og da har de sånn veldig nødt til å gi fra seg den der hån sin.
Tvi heller på hån, rett og slett.
Ja, ikke sånn tvi, hold med litt, så, litt sånn, hva skal jeg kalle det?
Sparsommelig med den.
Ja, litt sparsommelig med den, kanskje. Kan han si. Så det de gjør, de innstiller i likevekt, og det har du sikkert hørt om før i kjemi. Og da, når det dannes i likevekt, så kan man også sette opp en syrekonstant. Og da det jo forholdet mellom konsentrasjonen til produktet delt på konsentrasjonen til reaktant. Og reaktant jo syre i seg selv. Og størrelsen på syrekonstanten vil jo da bestemme hvor sur syre er. Og det er jo ikke sånn at alt svart kvitt, fordi at det spørs jo litt hva gruppe som koblet på molekyler vil også være med å påvirke surheten til syre da. Om du har elektrontiltrekkende, elektrondonerende grupper og så videre. Men det ikke noe vi skal gå noe videre inn på her da.
Jeg kan også si at grunnen til at det svir sånn med denne maursyren, hvis du får noe maur på det, jo for så her mauren der biter jo i deg også sånn, bare for å sikre at maursyren trenger inn i hudet ditt. Så den kanskje ikke så sterk, men med litt henne så hjelper det litt på.
Høres litt vondt ut. Da lurer jeg på om vi kunne sagt litt grann om syntese av karboksylsyre, kanskje. Hvordan kan vi få laget dem, egentlig? Hvor, skal du tro om dere husker noen reaksjoner der dere kan lage karboksylsyre? Hvis dere vrier noe litt grann, så har dere lært litt om det i et tidligere kapittel. Eller tidligere episode, kanskje vi skal si. Nei, jeg tenkte det rett og slett på oksidasjon av alkohol.
Ja.
Ja. For når man oksiderer en primær alkohol, hvis man har rett type oksidasjonsmiddel, vel å merke, så dannes det først et aldehyd, men så går reaksjonen videre, og da går den videre til
karboksylsyre!
I dagens quiz om karboksylsyre!
Hva vinner?
Du skal få en stor klem! Så det jo en måte man kan danne karboksylsyre på, rett og slett. Oksidasjon av primære alkoholer, og det jo ofte det som kanskje det vanligste å gjøre. Mm. Man kan også oksidere aromatiske sidekjeder ved hjelp av kaliumpermanganat og varme. Og da, hvis man har for eksempel en metylgruppe koblet på en bensenring og tilsetter kaliumpermanganat og varme, så blir da denne metylsidegruppa oksidert i flere trinn til en syregruppe. Nå skal jeg ikke gå så veldig mye mer inn på det heller, men jeg skal nevne en type til, og det reaksjonen mellom Grignard-reagens og CO2. For det at når man snakker om aldehyder og ketoner, så kan jo de reagere med Grignard-reagens for å danne primære, sekundære eller tertiære alkoholer. Men hvis man har et Grignard-reagens og CO2, da kan man rett og slett få dannet en karboksylsyre. Og det vel egentlig eneste reagenset man kan koble sammen med Grignard-reagens for å få karboksylsyre. Da. Så hvis dere husker det, altså som en regel at hvis dere har metanol, så var det enkleste aldehydet med Grignard-reagens, så ga det primær alkohol. Alle andre aldehyd ga sekundær alkohol. Og så var det sånn at hvis man hadde et keton, så fikk man tertiær alkohol. Men hvis man har CO2, så får man karboksylsyre.
Ja, og du nevnte jo litt i sted om at disse her karboksylsyrene, ja, ikke alle lukter så veldig godt. Mens esterer derimot er jo kjent for å levere veldig sånn velduftende molekyler som du tilsetter i mat, parfyme, drikkevare. Så det her er stor forskjell altså.
Det er det. Det er jo ofte sånn at hvis at du har en pærebrus for eksempel, så er jo ikke et ekstrakt av pære. Men da kan det like godt være en ester som er tilsatt som smaker og lukter pære.
Og det her er jo et forsøk som studentene våre gjør på labben også. Mm. Så de dagene vi på labben med deg og jobber med det her, ja, esteret som skal lukte pære, Då får vi väldigt lyst på pærebrus etterpå.
Ja, sant. Det lukter skikkelig pærebrus. Isbedd lite grann annet rart ja. Groms.
Det er ikke alltid det blir så rent.
Nei.
Og det må man... På første forsøk i hvert fall.
Nei. Og så er det noe med at når man gjør en sånn reaksjon, når man danner ester for eksempel, så for det første så ikke sikkert alle reaktantene reagerer. Og når vi skulle lage den her N-butylacetat på labben, da, så startet studentene med 1-butanol og eddiksyre. Og så er det bare det at 1-butanolen lukter ut så vanvittig godt i seg selv, og kanskje ikke eddiksyre heller. Og hvis det resten av det da, som ikke har reagert, så vil jo det være med å påvirke hvordan produktet lukter.
Så når vi syntetiserer det her på labben, så får vi ja, mye forslag fra studentene på hva lukta kan være. Da. Det ikke alltid vi får pære med en gang.
Nei.
Det jo alltid fra neglelakkfjerner, altså aceton. Jeg tror vi var innom banan en gang.
ja.
Og litt ymse.
så det renser produktet. Ja. Lukter pære.
Ja. ja, og klart dette her jo... Det her jo første gang studentene våre får produsere det her, så første forsøk på en ikke-industriell skala, så, ja, så må man prøve å feile litt. Men klart, i industrien så blir det her veldig optimalisert og strengt overvåket på renhet. Og, så det utrolig masse spennende kjemi, altså bare bruslaging.
Ja, tenk på det. Smak i brus og drops og godt. Batterier og ja, det jo bare muligheter her altså. Esterene utrolig fint produkt, fin stoffklasse.
Veldig fin. Mm. Veldig duftende og fin.
ja, det som du sier, tenk at du kan noe så lukter så innmari fæl tåfis, altså det kan faktisk bli en nydelig jordbærsmak.
ja, i hvert fall med litt etanol til sted.
ja, men da vet ikke jeg, Cecilie, har du noe mer du har lyst til å tilføye om karboksylsyre og... Karboksylsyrederivater?
Helt sikkert, men jeg tror vi har dekket det viktigste her, egentlig.
Ja. ja, håper det. Håper det at det kunne være litt klarere hva er karboksylsyre og hva et karboksylsyrederivat kan være. Litt reaksjonstyper og så videre.
Og hva er neste? Og denne esterbindingen, ozogruppa.
Mm. Så da vil vi si takk for oss for i dag. Ha det bra!
Ha det bra!